Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с истинското християнство и продължаваме с темата «Когато помагаме на хората». Останете с радио Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Галя Шилева и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, Исус има двама ученика, които са от особено важно значение за нас да ги познаваме. Единият е апостол Петър, а другият е апостол Йоан. Предполагам, че всички ние обичаме да четем за тях. Те са напълно различни един от друг като личности и по характер, но и двамата са били много близки с Исус Христос. Симон Петър е непостоянен, импулсивен и прибързан. Винаги, когато излиза на сцената, това става с гръм и трясък. Но Господ избира да го направи постоянен, стабилен и надежден камък, което е буквалното значение на името Петър. Той се превръща в истински стожер за християните от първи век, в онези времена на жестоки гонения. Апостол Йоан е друг ученик, който е драстично променен от срещата си с Исус Христос. Той е съвсем млад, когато става последовател на Христос. Всъщност, много библейски учени смятат, че е бил едва ли не тинейджър по това време, може би на 17 или 18 години. Но това в крайна сметка не е толкова важно. Историята от Евангелията показва, че е бил буен младеж, който говори остро импулсивно и лесно се пали. Оттук и прякора му, който му дава Исус, син на гърма. Това е и благият начин, по който Господ му посочва проблема му. Той просто сея грамотевици през цялото време. Така че нашия Господ нарича негови брат му Яков синовете на гърма. Невероятното е обаче, че грамотевичният Йоан в крайна сметка се превръща в апостола на любовта. Той става известен не с грамотевичния си дух, а с благостта и добротата си. Не знаем дали някой е бил женен. Историята сочи, че се е отдал на живот в любов и служба на Исус. Йоан, апостолът на любовта, е автор на три послания. Първо, второ и трето послание. Първото послание на апостол Йоан е сред последните написани книги от Новия Завет и може би е написано след Евангелието на Йоан. Сътворено е в края на първи век в град Ефес, където апостол Йоан прекарва късните си години. Апостол Йоан пише това послание до християните, които са изправени пред опасностите и изпитанията на живота в един безбожен свят, в който всяко егоистично или неморално отношение е приемливо. Накратко написано е за хора точно като вас и мен. Ето структурата на посланието, или по-точно на първото послание на Йоан. Основата на истинското християнство, първа глава, първи стих, до втора глава, 27 стих. Поведението на истинските християни, втора глава, 28 стих, до пета глава, 21 стих. Основната тема на апостол Йоан в това послание е християнството. Той напомня за трите аспекта на вярата ни, които правят християнския живот жизнен и продуктивен. Истината, праведността и любовта. Те са и фокуса на първо послание, втора глава, 18 стих, до четвърта глава, 21 стих. В началото апостол Йоан описва общението с Исус Христос, от което произлизат тези три лични качества. Това общение на единение с Него, на синхронизиране на живота ни с Неговия. Само чрез това общение ние можем да живеем живот, който се характеризира с истина, праведност и любов. Мъдростта на Сократ, Аристотел, Платон, Конфуций и Буда съдържат подобни съвети за живота, които ще намерим и в Новия Завет. С други думи, ако всичко, от което се нуждаете, е добър съвет, не ви трябва Библията. Можете да получите много добри съвети от тези философи и религиозни водачи, но това, което те не могат да ви дадат, е силата да живеете живота си според техните чудесни съвети. На този свят има достатъчно добри съвети, но силата да направим това, което знаем, че трябва да направим, е болезнено недостатъчна. Ние знаем златното правило на нашия Господ Исус. Отнасяйте се към другите така, както искате те да се отнасят към вас. И въпреки, че това правило е валидно и за други религии, Исус отива още една крачка напред и ни дава силата да живеем според това златно правило. Как прави това Той? Като ни показва тайната на единението с Него. Общението ни с Господа ни дава силата да живеем живота си според съветите, които Той ни дава. Както пише апостол Павел в посланието до Колосяните, 1 глава 27 стих, Христос във вас надеждата на славата. Живеещото в нас присъствие на Исус е най-интимната връзка в човешкия опит. Именно то ни дава силата да живеем според предписанията на вярата. В това послание апостол Ян набляга върху този факт. Исус се появява в историята. Първата тема, която разглежда апостол Ян по аспекта на истината, е, че Исус е и Бог, и човек. Това послание е диаметрално противоположно на преобладаващата философия, наречена гностицизъм. Най-близкото учение до гностицизма днес е християнската наука, която е почти чиста форма на гностицизъм. Гностиците вярват, че материята е зла, а духът е добър и че човешкият дух е в затвора на злото материално тяло. Те казват, че целта на живота е да ни научи как да се издигнем над злото в телата си и да се освободим, т.е. да освободим пленение от него, от материалното тяло дух, и да постигнем нирвана или рая, или ако щете духовния идеал. Апостол Ян всъщност казва: не се лъжете от гностическата ерес, защото Исус идва с истината. Той е Бог и човек, вечният дух, прикован към човешкото тяло, и е лъжет всеки, който отрича тази истина за Исус Христос. Първото послание на апостол Ян не е написано, за да бъдат опровергани тези, които се стремят да унищожат християнството. Не. Измамата, на която се противопоставя апостол Йоан с това послание, е много по-коварна и лукава от всяка директна бълваща огън и жупел опозиция. Гностиците просто искат да усъвършенстват в кавички християнството, така че те омаловажават истината за човешката природа на Исус. Правят някои почти неуловими изкривявания и изопачения в доктрината, така че образът на Христос да се впише в гностическите им вярвания. Този процес продължава и днес. Апостол Ян казва: не се лъжете, не позволявайте да ви измамят с изопачаване на историята на благовестието. Ще се окаже, че следвате една лъжа все по-далеч в неправдата, докато накрая бъдете духовно унищожени. Скъпи приятели, истината е важна, но за да сме християни, е необходимо повече от просто умствено приемане на една доктрина или верою. Към нашата истина трябва да добавим и праведност. Истината е безмислена, ако не променя поведението ни. Посланието на апостол Ян е това. Ако наистина Исус Христос живее във вас, вие не можете да продължавате да живеете в грях, да правите това, което е погрешно, да лъжете и крадете, да живеете в сексуална безнравственост. Трябва да промените начина си на живот. Но гностиците казват: вижте, ако духът е добър, а материята зла, тогава единственото, което има значение, е духът. Какво правите в материалното си тяло, няма значение. Ако искате да се отдавате на поход, направете го. Това няма да окаже влияние върху духовния ви статут в очите на Бога. Апостол Ян отговаря на тая заблуда в 3 глава, 9 стих на своето първо послание. Цитирам. Всякой, който е роден от Бога, грях не прави, защото неговият зародиш пребъдва в него и не може да греши, защото е роден от Бога. Не можете да позволите на греха да обитава едно и също тяло със Святия Дух. Ако твърдите, че сте християни, а живеете безбожен живот, вие сте, каква безкомпромисност на апостол Ян, лъжци. Истината и праведността са трудни за усвояване, но тези два аспекта са по-лесно постижими в сравнение с третия аспект – любовта. Много християни казват: аз знам истината и я подкрепям. Доктрината ми е солидна. А освен това, аз съм се отказал от греховете и менталитета на света. Преди пиех и голях, мамех и бенщинствах, четях най-лошите списания, гледах най-лошите филми, но вече не правя никой от тези неща. Никога не трябва да омаловажаваме промяната в живота на един човек, който наистина се отдал на Исус Христос, поддържа неговата истина и се отказа от греховното поведение. Но ако истината и праведността са основа на вярата ви, скоро ще откриете, че повечето хора в света въобще не са впечатлени от това. Повечето от нещата, от които сте се отказали, са любими на хората по света и те не искат да се отказват от тях, така че ако благовестието ви се състои от «Аз познавам истината и не пия, не пуша вече», скоро ще откриете, че повечето хора повдигат рамене и се отвръщат от вас. Казват «За тебе добре, но на мен ми харесва да пия и да пуша, така че не искам твоята вяра». Истината и праведността са само два от трети аспекта на истинския християнски живот. Светът, скъпи приятели, не се впечатлява от нещата, които не правите. Това е гледната точка на отрицанието. Светът се впечатлява от нещата, които правите. Това е положителната нагласа. И положителните дела, които впечатляват света и правят благовестието привлекателно за хората по света, е нашата любов. Ето защо апостол Йоан казва, че третият белег на истинския християнин е любовта. Тази специална любов, която в гръцки оригинал на Новия Завет се нарича братска любов. Любовта, основаваща се не на решението да търсим доброто в другите, нито пък на факта, че другите хора са мили и добри. Всъщност, братската любов е насочена точно към тези, които е трудно да обичаме. Всеки може да обича някой, който е достоен за обич. Искат се специални усилия обаче да обичаме тези, които ни мразят, злоупотребяват с нас, пренебрегват ни и ни нападат. Лесно е да се обичат тези красиви хора, които ни канят на разточително градинско парти. Но се иска усилия, за да се обичат онези скитници, които са пияни, които държат картонени чини на опашката за топла супа в някоя мисия. Ето, за такава любов ни призовава Бог. На тази любов ни учи апостол Йоан. Точно тази любов демонстрира Исус, когато протяга ръка към прокажените, към проститутките, към бирниците, към бедните и когато прощава на тези, които са забили пирони в ръцете и краката му и на тълпите, които му се подиграват смъртния му час. Ето защо апостол Йоан пише: «Ние обичаме Него, защото Той по-напред ни възлюби». Ако каже някой «Обичам Бога», а мрази брат си, лъжец е, защото който не обича брат си, когато е видял, как може да обича Бога, когато не е видял? И тая заповед имаме от него. Който обича Бога, да обича и брата си. 4 глава, 19-21 стих. Общението и единството с Исуса означават, че ние постепенно ще усетим как сърцето ни се отваря, като разтварянето на чашката на цвете в утрената слънчева светлина. Както неговата любов грее върху нас, така ние трябва да се открием повече за другите, да позволим на аромата на любовта да се понесе и да привлече хората около нас. Както силата на Исус ни променя, ние трябва да израстем не само в истината и праведността, но и в любовта към нашите мили приятели, към нашите братя и сестри и в любовта си към тези, които не споделят вярата ни. Посланието завършва с думи на увереност. Това, което ни е казал Господ, е истинно и непоклатимо. Това, което Той ни е разкрил за света, е напълно сигурно. Три последователни стиха, 1 Йоан 5 глава 18, 19 и 20 стих, започват с тази дума на увереност. Знаем. Апостол Павел пише: «Знаем, че всеки роден от Бога не се грешава, но роденият от Бога пази себе си и лукавият не се докосва до него. Знаем, че ние сме от Бога и че целият свят лежи в лукавия. Знаем също, че Божият Син дойде и ни даде светлина и разум да познаем истинния Бог и ние пребъдваме в истинния Бог, Неговия Син Исус Христос. Той е истинският Бог и вечен живот». Знаем, казва апостол Йоан, че сме от Бога, че притежаваме истинската природа от Господа и че целият свят е в лапите на злото. Ето защо светът не може да приеме братската любов. Светът говори за любов и жадува за любов, но той не разбира точно това, за което жадува и не му достига силата да го практикува, защото светът не познава онзи, който е въплъщение на любовта. Бог е любов. Тъй като ние сме от Бога, пише апостол Павел, той ни е дал разбиране, за да го познаем и силата да изпитаме вечната любов. Какво твърдение е това? Ние живеем в една епоха на морален релативизъм, където хората твърдят, че не можем да знаем нищо със сигурност, където несигурността и объркването царуват. Но ние знаем, дадено ни е разбиране, увереност. Ние сме хора, които могат да се изправят твърди и непоколебими в един разпадащ се свят. Ето последните думи на апостол Йоан. На пръв поглед, те може би изглеждат неуместни в днешната високотехнологична префинена епоха. Дечица, пазете себе си от идоли. 5 глава, 21 стих. Ние нямаме дървени или каменни божества в дома си днес, нали? Не трябва да се тревожим за идолите, нали? Но на практика ние сме по-застрашени от идолопоклонство днес, отколкото когато и да е преди. Толкова лесно се привързваме към неща, които стоят по-долу от Бога. Идолопоклонството е любов към друг, а не към Бога. Ако се огледате внимателно дома си, ще откриете някои от вашите идоли. За какво харчите парите си? За какво спестявате парите си? Как прекарвате времето си? За какво си мислите, когато се събудите сутрин и когато си лягате вечер? Какво е най-важното за вас? За всички нас? Каквото и да е то, то е нашият Бог. Ако нашият Бог не е самият Господ Бог, тогава всички ние сме се отдали на идолопоклонство. За някой от нас този Бог може да е Богът на самолюбието, на егоистичните амбиции, на възхищението от самите себе си, на манията ни по успеха или красотата, или самохвалата, или на желанието другите да ни се възхищават или да ни завиждат за красивите ни вещи. За някой от нас Богът ни може да е богинята на любовта и секса, или Бакхус, Богът на голяйте и удоволствието, на яденето и пиенето, на злоупотребата с вредни вещества, променящи съзнанието и настроението. Сякаш веселието и удоволствието са единствените причини да живеем. За някой от нас Богът може да е Богът на войната и състезанията, посмазването на противника, победата на всяка цена, прерязването на гърлата на тези, които ни се противопоставят, независимо дали си в бизнеса или в църквата. Нашите молитви за избавление от тези форми на идолопоклонство трябва да звучат горе-долу така. Боже, избави ни от тези лъжи богове, които ще ни откраднат вярата и любовта ни към човечеството. Направи ни отново да ти обикнем. Ти си единствено истинския Бог, който дойде, за да ни дадеш разбиране за света около нас. Да ни дадеш истината, праведността и любовта. Опасността от идолопоклонството не е по-малка днес, в началото на 21 век, отколкото е била за християните от първи век. Трябва да сме бдителни срещу покварата на идолопоклонството в живота ни. Открихме, скъпи приятели, истинския Бог, този, който апостол Йоан ни го разкрива. Така че нека да се пазим от тези по-ниши идоли, тези богове-заместители, които се натрапват на вниманието ни. Нека се отдадем напълно на онзи, който може да изпълни желанията на сърцето ни.
Който с радост да. отговор е онзи, който може обида всяка да прости. За своя враг да каже: Боже, към него с милост погледни. Щастлив е онзи, който има душа богата, ум красив, ръка добра, неуморима, да прави някой друг щастлив.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма днес продължава с темата «Когато помагаме на хората». Бог използва хора, за да помогне на хората. Историята за възкресението на Лазар от мъртвите е прекрасна илюстрация на този принцип. Нека да цитираме Евангелието на Йоан, 11 глава и там 38 до 44 стих. Исус дойде на гроба. Беше пещера и на нея беше търкулен камък. Исус каза: отместете камък. Марта, сестрата на умрелия, му каза: Господи, смърди вече, защото от 4 дни е мъртъв. Исус си каза: не ти ли казах, че ако повярваш, ще видиш Божията слава? Тогава те отместиха камъка. А Исус повдигна очи и рече: Отче, благодаря ти, че ми послуша. Аз знаех, че ти винаги ме слушаш. Но казах това заради множеството, което стои наоколо, за да повярват, че ти си ме изпратил. Като каза това, извика със силен глас: Лазаре, излез навън. И умрелият излезе с ръце и крака, повити в саван, и лицето му увито скърпа. Исус им каза: разповийте го и го оставете да си върви. Ето какво споделя Селвин Хакс. Някога се чудих, когато четях този пасаж, защо Исус, чието творческо слово възкреси Лазар от мъртвите, не използва същата сила, за да го освободи от мъртвешкия саван. Изглеждаше ми напълно логично, щом Христос може да възкреси човек, да може чрез същата сила да накара савана да падне от него. Факта, че Исус се обърна към тези, които стояха около него и им каза: «Разповийте го и го оставете да си върви», илюстрира един дълбок духовен принцип. Само Бог може да даде на един човек живот, но често използва другите, за да му донесат свобода в живота.
Познавам много християни, както и вие сигурно, в чието същество тече Божият живот. Но не се радват на свободата. Те са обвити от савана на наранените емоции, неизцелените спомени и потисканите болки. Към такива хора ни насочва Христос, когато се посветим да бъдем християнски консултанти, и казва: «Разповийте го и го оставете да си върви». За да помагаме на хората да открият свобода в живота, трябва да се научим да използваме силата в Божието Слово – Библията. Психологическите прозрения, които са в хармония с Писанието, са добри, но най-голямата сила, която наистина може да освобождава, е силата в Божието вечно и безпогрешно Слово. Исус, когато се обръщаше към своите ученици по този въпрос, каза: «Наистина сте мои ученици, ако живеете така, както съм ви казал, и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни». Както видяхме, подходите при консултирането са почти толкова, колкото и консултантите. Някои виждат ролята си в отъждествяване с нуждата на другия, да застанат там, където е той. Други виждат задачата си в това да бъдат рамо, на което другият да поплаче, да слушат, да откликват наказаното и да му помагат да асимилира болката и наранените чувства. Почти всеки подход в съветването има нещо добро в себе си, но най-необходима днес е способността да изречеш думи, които да достигнат до обърканото сърце и да запълнят празнотата. Думи от Бога. Това не означава, че трябва да запращате към хората едри парчета библейски стихове, без преди това да сте се опитали да изградите взаимоотношения с другия, да откликнете на наранените му чувства и да усетите личните му нужди. Разбира се, преди да можем чрез Библията да помагаме на хората да разрешават проблемите си, трябва най-напред да бъдем убедени в нейния авторитет. Изключително важно е за християнския консултант да вярва в авторитета на писанията, тъй като липсата на увереност по този въпрос ще се отрази на съветите. За жалост, църквата по-настоящем преминава през фаза, която някои описват като битката за Библията. В много части от Христовото тяло има криза за доверие в Святото Писание. Някои казват, че Библията, разбира се, не допуска грешки, когато се говори за човешките нужди и вечното спасение, но по други въпроси нейната достоверност е спорна. Нека изразя ясно позицията си по този въпрос. Вярвам, че Библията в първоначалната си форма е боговдъхновена и безгрешна във всяка своя част. Надявам се и вие да споделяте този възглед. В крайна сметка, истинското християнско съветване – или помагане е не толкова овладяването на определени техники, колкото приемането на определени убеждения. Ако вярваш, че Библията е категоричното Божие Слово, ще можеш да предложиш единственото нещо, което невярващите психолози не биха могли да предложат – надежда. Подкрепен от едно високо мнение за Писанието, можеш да тръгнеш към всеки проблем – с пълната увереност, че някъде в Библията Бог има разрешение за него. С доктор Мартин Лойд Джонс можеш да потвърдиш, че всеки възглед за живота и човека се разглежда неизменно някъде в Писанията. Библейските принципи, тъй като са категорични и боговдъхновени, не бива да се представят по начин, който предполага. Опитай това и ще видим дали ще подейства. Когато са представени ясно и се приложат правилно, те винаги действат.
Скъпи приятели, а знаете ли в какво се състои силата на мъдрия съвет? Добрата дума, казана на място, може да промени един живот, особено когато тази дума носи ореола на божествения авторитет. Писателят на притчи казва: смърт и живот има в силата на езика. Притча 18 глава, 21 стих. Представете си такова мощно оръжие, с което можете да издигнете духовния поглед на един човек, да задълбочите нравствените му убеждения и да подобрите службата му за Христос. Толкова мощен е един правилно избран библейски текст. Чуйте отново притчи, когато посочва значението на една вярна и на време казана дума. Всеки се радва на добър съвет и колко чудесно е да можеш да кажеш подходящата дума в подходящото време. Притчи 15 глава 23 стих. А в притчи 25 глава 11 стих чуйте: на време на съветът е прекрасен, както златни ябълки в сребърни съдове. В повечето случаи думата казана на място е предварително подготвена дума, макар да изглежда понякога спонтанна. Верните библейски пасажи не изникват просто ей така в ума ти, без предварителен размисъл. Може да изглежда спонтанни, но всъщност извират от сърце, което се е подготвило чрез размисъл и изучаване. Така че вземете решение да си изградите библиотека от внимателно подбрани библейски пасажи, за да можете да ги използвате, когато искате да помагате на хората да разрешават проблемите си. Щом схванете, скъпи приятели, веднъж принципа за свързване на подходящи библейски пасажи с проблемите на личността, ще можете да си изградите собствена библиотека от библейски текстове на същата основа. Докато разгледаме примерите по-нататък, помнете това, което сме казали, че съветването не е просто предлагане на съвет, дори библейски съвет, а изграждане на взаимоотношения. Това е словото, което стана плът и във вас. И така, сега да се спрем на един пример. Пример първи – чувствам се вътрешно опустошен. Каква реакция да имаме към този проблем?
Един човек сподели това с мен преди време, тъкмо когато излизаше от църквата след сутрешната служба. Знаех до известна степен обстоятелствата около него и какво имаше предвид. Жена му го бе напуснала преди няколко дена, като го бе оставила да се грижи за 4 малки деца. Когато минаваше през вратата на църквата, аз го върнах, хванах го за ръката и като я подържах няколко секунди, казах: Бог дава мир! С тези кратки думи, специално наблягайки на думата Бог, изразявах две неща. Първо, напомних, че вътрешното объркване и вътрешното опустошение не идват от Бога. И второ, дума на надежда. Той наистина дава мир. Продължих с цитат от Филипяни 4 глава 6 и 7 стихове, който съм научил наизуст, за да мога да го използвам в спешни случаи. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо, с молитва и молба, изказвайте молбите си на Бога с благодарение и Божият мир, който превъзхожда всеки разум, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус. Няколко дена по-късно този човек ми се обади по телефона. Той каза: Селуин, честно да ти кажа, не помня нищо от твоята проповед, но тези думи, които ми каза, когато ме сграбче за ръката, ми станаха спасително въже през тези няколко дни. Попитах: кои думи? Разбира се, знаех за какво говори, но исках да му дам възможността да ги произнесе отново, като по този начин задълбочи значението им в ума си. Без да се поколебае, той цитира текста точно така, както му го бях казал. От разговора ни разбрах, че той е прекарал няколко часа в прелистване на Библията, за да открие този текст и когато накрая се натъкнал на него, веднага решил да го научи наизуст. Не се съмнявам, че когато приятелят ми се почувства отново вътрешно опустошен, сам ще си бъде съветник и ще приложи истината на тези неповторими стихове към личните нужди.
Скъпи приятели, в нашата програма ви представяме примери, споделени от Селвин Хакс, но аз се надявам, че вие също може да споделите такива с нас и ще очакваме да ни се обадите, било по телефон или да ни пишете писма. И така сега да се спрем на втория пример, който преживява Селвин Хакс, или по-точно пример, по който той взима отношение. Може да се формулира така: никога не ми е вървяло толкова на зле. Какво става с мен? Чували ли сте някой да изрича тези думи? С какъв стих бихте помогнали на този човек, да погледне на конкретния проблем от Божия перспектива. Нека ви кажа кой стих използвам аз, допълва Селвин Хакс. Ето го. Бог е този, който действа във вас, за да желаете да постъпвате според Неговото благоволение. Посланието Филипяните, 2 глава, 13 стих. В добавка към това обикновено прибавям няколко думи от себе си, които с Божията помощ и заедно с библейските стихове могат да донесат надежда на човека и изцеление в ситуацията. Обикновено казвам нещо такова. Бог допуска само това, което може да използва, както един дърводелец реже само у нас дъска, с която смята да работи. Понякога дори добавям. Виждал ли си знаците отстрани на пътя, които казват «Пътят е в ремонт»? Като изчакам няколко секунди, за да бъде разбран въпросът ми, казвам «Е, над живота ти в този момент стои знак, който казва «Бог работи». Не се съпротивлявай. Просто се облегни на факта, че то осъществява целта си, за да задълбочи характера ти и да те направи повече като сина си, Исус Христос». Прочитам също или цитирам в този момент някакъв превод на псалми, в случая 138:7, който от опита ми се е оказал особено подходящ, когато сякаш всичко върви с главата надолу. Цитирам: «Господ ще осъществи плановете си в моя живот, защото Твоята милост, Господи, трае вечно». А сега третият пример, скъпи приятели, можем да го заглавим така. Християнският живот е изпълнен с толкова много правила. Чувствам се притиснат от тях. Няма ли свобода в това да си християнин?
Стихът, който веднага се появява в ума ми, казва Селвин Хакс, когато чуе подобно изявление, е този. Това е любов към Бога, да пазим Неговите заповеди и заповедите Му не са тежки. Обикновено, след като прочета този стих, казвам. Не е трудно за една кола да върви. Нали за това е направена? Не е трудно за едно птиче да пее. За това е създадено. То обича да пее. За този, който е влюбен, заповедта да обичаш не би била тежка. Тя е блаженство. Божиите заповеди или правила не са тежки, ако можем да ги видим от негова гледна точка, както крилата не тежат на птицата. Това, което той ни заповядва, е това, за което сме създадени. Този, който прави такова изявление, явно изпитва отрицателна реакция спрямо божествената насока. Един психолог, когото познавам, използва следната илюстрация, която може да се нарисува на салфетка или лище и е особено полезна, за да покаже, че Божиите принципи и закони са преградите отстрани на пътя, които Бог издига, за да не паднем в канавката.
И така, уважаеми слушатели, преминаваме по-нататък към пример четвърти. Убеден съм, че никой не преминава през такъв проблем като моя сега. Ситуацията ми е сигурно уникална. Ето как реагира Селвин Хакс. Разбираеми са тези чувства, но Библията казва нещо различно. Много други са преминали през същите проблеми преди вас. И няма непреодолимо изкушение. Уповавайте на Бога да не допусне изкушението да стане толкова силно, че да не можете да устоите срещу Него. Той ще ви покаже как да избегнете силата на изкушението, за да го издържите с търпение. След като прочетете този пасаж, приятели, можете да кажете нещо от рода на «Знам какво чувстваш, но нека да погледнем на проблема от Божия гледна точка». Той твърди, че няма уникална ситуация, защото някъде, някога, някой друг е бил изправен пред същия проблем. Ето защо Бог ни е дал биографиите на толкова много хора в Библията. Те са там, за да ни покажат, че когато животът ни притисне, можем да устоим в победа чрез силата и мощта на Бога и Сина Му, Господа Исуса Христа. И така, скъпи приятели, продължаваме по-нататък. Пример пети. Той може да бъде формулиран така. Измъчват ме грешни мисли, опитвам се да ги потискам, но това ми струва толкова енергия, че ставам нервен. Ето отговора на Селвин Хакс.
Стихът, към който се обръщам веднага, когато се изправя пред този проблем, е Яков 1 глава, 2 до 4 стихове. Когато в живота ви нахлуят всякакви изпитания и изкушения, братя мои, не ги презирайте, а ги приветствайте. Разберете, че те идват, за да изпитат вярата ви и да произведат във вас твърдост. И нека този процес продължи, докато твърдостта се укрепи и ще видите, че сте се превърнали в хора с усъвършенстван характер и правилна зависимост.
Уважаеми слушатели, преминаваме по-нататък с нашите разсъждения и по-конкретно с пример, който може да бъде формулиран така. Имам чувството, че ме наскърбяват на където и да се обърна. Защо Бог допуска това? Два особено полезни пасажа се обръщат директно към нуждата на човека с този проблем. Първият е този. Но знаем, че всичко, което ни се случва, съдейства за наше добро, ако обичаме Бога и следваме Неговите планове. Защото от самото начало Бог реши тези, които идват при Него, а Той винаги е знал кои ще са те, да бъдат като сина Му. Тези два стиха в писанието ни показват, че Бог изпълнява важна цел, която допуска болки и изпитания да се стоварят върху нас. Той ги допуска, за да ги направи съобразни с сина Му. Насърчете такъв човек да види отрицателните неща в живота си като потенциални оръжия в Божиите ръце, чрез които Той допуска всичко, което ни сполетява, за да ни прави да приличаме повече на Исус Христос. Вторият пасаж, който можем да използваме, е този. Защото Той ни утешава в нашите изпитания, за да можем на свой ред да съчувстваме на други в техните изпитания. Това е цитат от 2 Коринтяни 1 глава 4 стих. Друга причина, защо Бог допуска някои хора да преминават през дълбоките води, е това, че Той иска те да станат чувствителни за болката на другите и да използват и изразяват съчувствие, когато утешават другите. Между другото, нека отбележим, че ако искаме да помагаме на хората, нека да очакваме Бог да допусне да преминат през различни изпитания, от които понякога доста боли. Но крайният резултат е очистен като злато. Това е основният начин, по който Бог ни учи на състрадание спрямо болките и раните на другия. А срещали сте хора, уважаеми слушатели, които казват: страхувам се да умра. Нищо, което си казвам, не премахва този страх. Може ли да ми помогнете? Ето отговора на Селвин Хъкс, като това е фактически пример 7, който той използва.
Единственият начин да премахнем тъмните сенки е чрез светлината на Божията истина. В такива моменти старите познати текстове изкачат в ума ни, преди да сме се замислили. Например: да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло. Това е записано в Псалми 23 глава 4 стих. Не се изкушавайте от плътския светски подход към този проблем, който казва: подкрепете човека, като насочите вниманието му към нещо друго. Ако постъпите така, този човек в някой момент отново ще насочи погледа си към онези мрачни пропасти и пропастите ще изглеждат още по-мрачни. Писанието ясно ни казва: насърчавайте се един друг с тия думи. Първо Солунци, 4 глава, 18 стих. Кои думи? Големите истини, които откриваме в предните стихове. Ето стих 13. А сега, скъпи братя, искам да знаете какво става с един християнин, когато умре. Така че, когато стане това, да не скърбите като онези, които са без надежда. Прочетете целият пасаж тихо, спокойно и изразително на човека, който се тревожи от смъртта. Друг изключително внушителен стих е този, който откриваме в 1 Коринтяни 15 глава 58 стих. И така, братя мои, тъй като бъдещата ни победа е сигурна, бъдете твърди и непоколебими, като преизобилствате винаги в Господното дело, защото знаете, че това, което правите за Господа, никога не е напразно, както щеше да бъде, ако нямаше възкресение.
Преминаваме към пример 8, формулиран така. Бях засегнат от онези, които са ми най-близки. Достатъчно болезнено е да си наранен от онези, които не те обичат. Как да се справя с болката от онези, които са част от собственото ми семейство? Наистина един риторичен въпрос, уважаеми слушатели, и надявам се всеки един от нас е попадал в такава ситуация малко или много. Но Селвин Хъкс от своя житейски опит споделя: истината, че Бог управлява всичко, в крайна сметка е прозрение, което трябва да споделим с такъв човек. Не знае по-добър стих от този. Вие наистина намислихте зло против мене, Но Бог го намисли за добро, за да действа така, щото да спаси живота на много люди. Битие 50 глава 20 стих. Пасажът е взет от прекрасната история за Йосиф, за когото съдбата сякаш направи пълен кръг. Продаден от братята си в робство и хвърлен в затвора в Египет, той стана в крайна сметка премиер-министър на египетския народ. Битие 45 глава 4-5 стих. Друг добър текст, който може да споделите с човека, който мисли така, е Йов 42 глава 2 стих. Обичам да го чета в различните версии на Библията, но една от версиите е такава. Знае, че всичко можеш и че никое твое намерение не може да бъде възпрепятствано. Девети пример. Обесърчавам се, защото въпреки всичките ми усилия, все още имам толкова слабости в християнския ми живот.
2 Коринтияни 4 глава 7 стих е насърчението, от което се нуждае този човек. Но ние имаме това съкровище в съдове от пръст, за да бъде превъзходството на силата от Бога, а не от нас. Уотчман Ни е отбелязал двойната истина, която се споменава в този стих. Ние, като човешки съдове, сме наистина много пръстни, но съкровището, което Бог е поставил в нас чрез дара на Сина Си, е неповторимо по слава. Никой не може да види откриването на едното без другото. Като види ситуацията от такава гледна точка, обесърченият човек започва да гледа на слабостите си като мотивация за по-добро посвещение и любов към Господа. Друг полезен стих за човек, който е обесърчен, е този. И той ми каза: достатъчна ти е моята благодат. Той каза: аз съм с теб, това е всичко, от което имаш нужда. Силата ми се проявява най-добре в слабите хора. Сега с радост ще се похваля колко съм слаб. Радвам се, че мога да бъда жив пример за Христовата сила, вместо да се хваля със собствената си сила и способности.
Уважаеми слушатели, последният пример, който ще използваме днес в нашата програма, е пример 10. Той е изразен последния начин. Не разбирам какво прави Бог. Той ме избави от предишния ми проблем, но макар да го моля да ме освободи от един друг навик, той сякаш не ме чува. Един съветник, за когото четох, обича да използва шоковата терапия, когато чуе някой да изказва проблема си по този начин, споделя Селвин Хакс. Той казва: еми, що ме такъв случаят? Нека още сега застанем на колене и да кажем на Бога, че според Евангелието на Лука 11 глава 9 стих, искате и ще ви се даде. Той не е дал отговора, както е обещал. После, точно когато започва да се моли, той се обръща към човека и казва: или мислиш, че вината е може би от теб? Той твърди, че този шоков подход винаги е успявал и човек е виждал собствената си отговорност.
В Яков 1 глава, 13 стих, е записано: никой, който се изкушава, да не казва: Бог ме изкушава, защото Бог не се изкушава от зло и той никого не изкушава. А всеки, който се изкушава, като се завлича и подлъгва от собствената си страст, и тогава, когато страстта зачене, ражда грях, а грехът, като се развие напълно, ражда смърт. Ударението трябва да падне върху факта, че всеки от нас трябва да поеме отговорността за неправилните си действия. Този човек, по собствените си признания, вярва, че вторият навик е нещо, което просто му е паднало от някъде, а не нещо, което той е извършвал многократно. Никой, след като Библията е пред него, не може да твърди, че Божиите стандарти са недостижими за него, защото макар понякога да издига критериите до почти невероятни висоти, той дава също силата, чрез която можем да ги достигнем. Един от най-ефективните стихове, които съм откривал в Библията във връзка с този проблем, а и много други проблеми, се намира в Евреи 12 глава 15 стих. Използвал съм го в безброй случаи и съм разбрал, че носи в себе си присъща сила, която винаги успява да направи дълбоко духовно впечатление на нуждаещият се. Ето го. Внимавайте да не би да пренебрегнете Божията благодат, защото в такъв случай много лесно ще изникне във вас горчив дух, който не само е лош сам по себе си, но може да отрови и живота на много други.
Уважаеми слушатели, след като получихте представа как да прилагате Божието Слово към ситуациите на другите, така че да действа, отбелязвайте си всеки проблем, пред който се изправите и се научете да го свързвате с подходящ и полезен пасаж от Писанието. Като разбира се, тук отварям една скоба, може да използвате различните версии на преводите на Библията, различните варианти, различните преводи. Важното е крайният резултат да бъде положителен. Учете на Исус колкото се може повече стихове и размишлявайте над тях, докато значението им стане кристално ясно за вас. Колкото повече време отделите за подготвяне на подходящите стихове за съветване, толкова по-ефективни ще бъдат усилията ви, когато срещнете хора с дълбоки и належащи нужди. Скъпи приятели, накрая искам само това да добавя, че когато работим за другите, когато съветваме другите, когато им даваме частица топлина, то ние себе си затоплиме, ние себе си успокояваме, защото Христос ни даде пример да общуваме помежду си, взаимно да се насърчаваме, да се обичаме като истински брати, сестри и приятели, за да може този свят да разбере, че има една светлина с небесен източник и тази светлина е концентрирана в Исус Христос.
Oh,
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио. Yeah.